Radijski roman. Dobar večer vsi, ki z veseljem poslušate radijski roman. Nocoj bomo nadaljevali povest družine Marten, smo že pri 8. delu. Celo ko je rak pri gospe Marten tako napredoval, da je bilo treba misliti na operacijo, ni hotela opustiti posta. Brat jo je prosil, naj pride v Lizije na preiskavo, ker je tja povabil znamenitega kirurga. Nekega dne v decembru je prispela tja. Brat in svakinja sta jih hotela postreči z najboljšim, kar je imela kuhinja in klet, toda ona je odločno odklonila. Saj vesta, da je danes kvaterna sreda in jaz se postim, ker nisem dovolj bolna, da bi se smela oprostiti posta. Družinska molitev zjutraj in zvečer in pri obedih je bila sama po sebi umevna. Ko so otroci nekoliko odrasli, se je vsa družina vsak večer zbrala k skupni večerni molitvi. Posebno goreče so častili Mater Božjo in svetega Jožefa. V dnevni sobi je stal Marijin kip, ki je bil vse leto okrašen s cvetjem. V maju pa je bil postavljen na poseben majniški oltarček. Ko je Marija hotela stari kip nadomestiti z lepšim, novejšim, se je mati odločno uprla. Kadar mene ne bo več, lahko storiš, kar hočeš. Dokler pa jaz živim, ta kip ne sme zapustiti svojega mesta. Gospod Marten je večkrat romal na kakšno francosko božjo pot. Toda gospa ga je le redko kdaj spremljala. Potovanje me ne mika, je pisala v Lizije. Samo na en kraj zemlje me vleče srce. V sveto deželo. To pa bom pač videla šele pri vesolni sodbi v dolini Jozafat. Skrb za reveže je bila v družini Marten velika. Ker sta gospod in gospa Marten skrivaj dobrega storila, ve samo Bog. Svojim otrokom je gospa pogosto ponavljala, kdor hoče priti v nebesa, mora dajati miloščino. Po gospejni smrti je izjavila zvesta služkinja Luiza. Kolikokrat me je gospa Marten poslala k revežem z loncem dobre juhe ali z nekaj steklenicami vina in nekaj denarja in mi je pri tem vedno zabičala, da ne smem nikomur nič povedati. Lastni otroci so polni hvale o dobrodelnosti svojih staršev. Celina piše, kako roče je bila tudi mama polna ljubezni do revežev. Noben trud ji ni bil prevelik in njena dobrota ni poznala meja, če je bilo treba priskočiti na pomoč ubogim. Kolikokrat sem doživela, da je v naši hiši sprejela nesrečnike, jih nasitila in jih opremila z oblekom in perilom. Ko je šla njena hčerka Leonija k prvemu svetemu obhajilu, je mati istočasno pripravila in opremila nekega revnega otroka in ga poleg Leonije posadila na častno mesto pri večernem obedu. 14. maja leta 1876 piše gospa Marten spet svoji Paulini v zavod. Šli smo na dolg sprehod po polju. Na povratku smo srečali ubogega starega moža, ki je delal dober vtis. Po Tereziji sem mu izročila miloščino. Po tej pozornosti je bil ves ganjen in se je vljudno zahvalil. Zdaj sem se šele zavedala, kako je ta mož nesrečen. Prosila sem ga, naj pride za nami, da mu bom dala še par čevljev. Res je prišel. Najprej sem mu postregla z dobrim kosilom, bil je ves sestradan. Ne morem ti povedati, kako beden je ta človek. Lansko zimo so mu zmrznile noge. Zdaj prebiva v neki napol podrti kolibi. Pogosto se potika v bližini vojašnic, da dobi malo juhe. Rekla sem mu, da lahko pride k nam, kadar hoče, da bo dobil kruha. Jaz bi želela, da mu očka omogoči sprejem v zavetišče. Upamo, da se bo že našla kakšna pot. Še vedno sem vsa ganjena po tem srečanju in moram kar naprej misliti na tega reveža, ki je bil tako srečen, ko sem mu dala nekaj denarja. S tem si bom lahko jutri kupil juhe v ljudski kuhinji, pa malo tobaka si bom kupil in si dal ostriči brado, je rekel ob odhodu. Bil je srečen kakor otrok. Še medtem, ko je sedel in jedel, je vzel v roke čevlje, ki sem mu jih dala, in se je zadovoljno smehljal. Res se je posrečilo tega reveža spraviti v zavetišče. Na dan, ko je bil tam sprejet, je jokal od hvaležnosti. Vendar dobrodelnost gospoda in gospe Marten ni bila vselej tako poplačana. O nekem posebno mučnem primeru je mati pisala Paulini 7. novembra leta 1875 takole. Kot vidiš, draga Paulina, na zemlji ne rastejo same rože. Marsikatero razočaranje prinese dan, ki je zjutraj obetal najlepše. Vendar ti priznam, da mi je to v pouk. Ker sem že marsikaj doživela, imam kar debelo kožo. Ti pa, moje dete, le preveč čutiš vsak zbodljaj. S pogostimi zbodljaji pa človek počasi pride tako daleč, da jih ne čuti več tako hudo. Vendar gospod in gospa Marten nista skušala lajšati le telesne bede. Še bolj sta se trudila, da bi svoje soljudi privedla na pravo pot, če so zašli. V soseščini je živela revna družina s kopico otrok, ki pa se skoraj nič ni brigala za Boga in cerkev. Žena je že dalj časa bolehala in končno se je njeno stanje tako poslabšalo, da je bilo treba računati z najhujšim. Nihče ni zvedel, koliko dobrega je gospa Marten storila tej družini. Kljub temu pa jo je mučila velika skrb. Kaj naj storim, da bo žena umrla srečne smrti? V začetku ni hotela o duhovniku nič slišati, toda gospa Marten se ni dala oplašiti. Proti pričakovanju je na smrt bolna žena nekega dne izjavila, da se je pripravljena spraviti z Bogom. Duhovnik je prišel in jo previdel. Gospa Marten piše 7. novembra Paulini v zavod. Doživela sem nekaj, česar vse življenje ne bom pozabila. Stala sem ob smrtni postelji matere mnogih otrok, moje starosti. Vsi so bili okoli postelje in jokali. Slišati je bilo eno samo ihtenje. Svete zakramente je že prejela. Vsak trenutek je mogla nastopiti smrt. Trpela je silne bolečine. Že 2 meseca ni imela miru ne po dnevi ne po noči, ker ni zdržala v postelji. Oba njena najmlajša otroka sta skoraj stalno pri nas. Vsako popoldne jih obdržim doma. Kako žalostno je vendar v hiši, kjer ni vere. Kako strašna je smrt. V bolniški sobi ni niti ene slike, ob kateri bi mogel umirajoči najti tolažbo. Vendar upam, da je Bog tej ubogi ženi milostljiv. Kot otrok je bila silno slabo vzgojena in jo je treba opravičiti. Po smrti te žene je družina Marten prevzela stroške pogreba in je po svojih močeh še naprej skrbela za otroke. Neki hudobni sosed je družini Marten stalno grenil življenje. Ni miroval, dokler je ni spravil na sodišče. Gospa Marten piše Paulini 26. marca leta 1876. Torej, tako daleč smo prišli. Kako dolgo bo to še trajalo, res ne vem. Vendar me ne skrbi preveč. Drugega ne morem storiti, kakor da te neprijetnosti potrpežljivo prenašamo, saj le enkrat živimo, da moremo trpeti. Če bomo tako že tukaj odslužili nekaj vic, bomo v večnosti gospodu X gotovo hvaležni za to, da nam je povzročal trpljenje. Vsekakor mi je veliko ljubše, da nam on dela krivico, kakor da bi mu mi naredili najmanjšo. Uslužbenci so se v družini Marten vedno počutili, kot da spadajo k družini. Tako piše gospa Marten svojemu bratu 2. marca leta 1868. Da so nam naši uslužbenci tako vdani, ni vzrok le v tem, da jih dobro plačamo. čutiti morajo, da jih imamo radi. Biti jim moramo dobrohotni in jih imeti za enakopravne. Če se z ljudmi lepo ravna, smemo biti gotovi, da nam bodo z vesto in z ljubeznijo služili. Saj veš, da sem vročekrne narave in vendar me naše pomočnice ljubijo in ostanejo dolgo pri nas. Dekle, ki jo imamo zdaj, bi zbolelo, če bi jo pustila. Prepričana sem, če bi ji kdorkoli ponudil mesečno 200 frankov več, ne bi šla proč. Sicer pa ravnam z uslužbenci tako kot s svojimi otroki. Če ti vse to pišem, se nikakor ne mislim postavljati za vzor, saj veš, da mi je to tuje. Posebno še, ker ljudje pravijo, da se rada pustim streči. Ne le gospod in gospa Marten sta bila do uslužbencev dobra. Tudi otroke sta od mladega navajala, da so gospodinski pomočnici izkazovali pokorščino in vljudnost. Ena izmed deklet, zvesta Luiza, ki je bila 11 let pri tej družini, je svojim razburljivim in včasih skoraj surovim vedenjem dajala veliko priložnosti za potrpljenje. Čim bolj so otroci odraščali, tem bolj jim je hotela ukazovati. Marija, najstarejša od otrok, je z njo kratko opravila, če je bilo treba. Jaz že sama vem, kaj moram storiti. Nekoč je Luiza hudo zbolela. 3 tedne ji je gospa Marten sama stregla in nikakor ni dovolila, da bi bolnico peljali v bolnišnico. Tedne bolezni je gospa porabila, da je skušala vplivati na njeno dušo. Ko je bolnica mogla spet vstati, jo je gospa Marten s kočijo peljala na deželo k njenim domačim, da bi se tam še okrepila, preden bi začela spet delati. Vendar se je zdelo, da gospa Marten pri Luizi ni dosegla veliko, kajti 16. junija leta 1876 je pisala Paulini. Gospoda C., našega soseda, so včeraj pokopali. Na Luizo je napravilo to močan vtis. Le tega ne more razumeti, kako more umreti, kdor je bil na zemlji tako srečen. Mislim, da bi se svojemu prostoru v nebesih rada odrekla, če bi ji bilo dano na zemlji živeti v taki sreči, kakor bogatejši, ker misli, da je ta sreča popolna. Kolikokrat ji pravim, da ti ljudje niso srečni bolj kot drugi, a tega mi kar ne more verjeti. Gospod Marten je bil idealen družinski oče in izredno srečen moški značaj. Njegova družina mu je bila vse. Svoji ženi je vsako željo že iz oči bral in z njo živel v srečnem zakonu. Bil je tudi otrokom vse. Z otroki postanem spet otrok, je večkrat rekel. Bil je odličen družabnik. Pri družinskih praznikih je rad govoril v normandijskem narečju, posnemal je ptičje cvrčanje in prepeval normandijske narodne pesmi, da so bili žena in otroci vsi navdušeni. Ob nedeljskih popoldnevih je šla vsa družina v naravo. Mala Terezija poroča o tem. Še zdaj so v moji duši močni vtisi, ki so me prevzeli ob pogledu na polja, posejana z marjeticami, z makom in s plavicami. Že takrat sem ljubila širino, odprtost, daljavo. Rada sem mislila o nevsakdanjih stvareh. Vsa prekrasna narava me je navduševala in dvigala mojo dušo k Bogu v višavo. Toda nihče od otrok ni tako rad hodil z očetom ribarit, kakor Terezija. Ta zamišljeni mož je tako rad sedel ob vodi s trnkom v rokah in se potapljal v svoje misli. Ribarjenje je bilo za gospoda Martena najljubše razvedrilo. Kako tesne so bile vezi med zakoncema Marten, se vidi iz pisem gospe Marten 1. januarja leta 1863, ko piše svojemu bratu. Tako sem srečna s svojim možem. Življenje mi dela prijetno. Da, moj mož je res svetniški človek. Vsaki ženi bi privoščila takega moža. To je moja iskrena želja za novo leto. 31. avgusta leta 1873, ko je bila še na obisku pri sorodnikih v Lizjeju, pa piše svojemu možu. Kaj pa? Boste zvedeli v naslednjem nadaljevanju. Za nocoj hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Radijski roman.